Wahyu bab 19.
Sawise iku aku krungu swara-swara kaya swarane wong golongan gedhe ana ing swarga. Pangucap.
Haleluya. Para hayon lan kamulyan, sarta sakraus menika wonten ing Allah kita. Awet leres lan adil sak kathahing pangadilanipun.
Amargi panjenenganipun sampun ngadili sundel ageng menika ingkang risak bumi sarana lampah kabulipun. Sarto panjenenganipun menika ingkang sampun malesaken rahing para abdinipun dhateng wanita menika.
Tumuli padha ngucap kang kaping pindhoni.
Haleluya.
Inggih, asapipun menika gumelan langgeng ing salami laminipun.
Poro pinituo pat likur lan makhluk papat iku banjur podo sujud lan nyembah ing ngarsani Allah kang lenggah ing dampar sarto munju.
Amin. Haleluya.
Tumuli keprungu swara saka dampar iku.
Podo sauso puji marang Allah kita. He poro abdi kabeh. Siro kang podo wetiasih marang panjenengane, kang cilik lan kang gede.
Aku banjur krungu kaya suarane wong golongan gede, kaya kumrosaing banjir, lan kaya suarane gluduk kang gumuruh tembungi.
Haleluya.
Amarga Pangeran Allah kita kang maha kuwasa wis jumeneng raja.
Payo kita podo sumiak-sumiak asukarna lan luhurake panjenengane. Amarga wis tekan ing dina palakramane Sang Sempe lan penganten putri wis rumanti. Pengantene putri kaparingan pangageman mori alus kang putih resik gumilat.
Mori alus iku ngibarati kautamane poro suci.
Aku tumuli dingandikani mangkene.
Nuliso, rahayu wong kang tinimbalan marang bujono palakramane Sang Cempe.
Sarto aku dingandikani maneh.
Iki sabdo kang satuhu, iyo pangandikane Allah.
Aku banjur sujud nyungkemi sampeane kang ngandiko mau. Nanging tumuli dingandikani.
Aja mangkono. Aku iki abdi padha kaya kowe lan para sadulurmu kang padha nduweni paseksine Yesus. Sujudo marang Allah awit paseksi bab Yesus iku roing pameca.
Aku banjur weruh swarga mengo. Satemene ana jaran putih dene asmane kang niti Sang Setyo Tuhu lan Sang Sanyoto. Panjenengane nindakake pangadilan lan paprangan kalawan adil. Tingale kaya uruping geni lan mustakane ngagem makutho akeh. Sarta panjenengane ngagem seratan asmo kang ora kasumurupan ing wong kajaba mung panjenengane piyambak. Pangagemane jubah kang wis kacelup ing getih. Sarta asmane kasebut Sabdaning Allah. Kabeh wadya bolo ing swarga padha nderekake tindaki lan padha nunggang jaran putih sarta manganggo mori alus kang putih memplak. Saka ing tutuke metu pedhang kang landhep kang bakal disabetake marang sakeing bangsa. Panjenengane kang bakal ngengen kalawan goto besi lan bakal meres anggur ana ing pamipitan anggur yaiku bebendu dedukaning Allah kang moho kuwaos. Ana ing jubai lan wentisi tinulisan asmo
rajane poro rojo lan gustine poro gusti.
Aku tumuli weruh malaikat jumeneng ana ing srengenge sarta nguwuh kalawan swara-swara marang saking manuk kang mabur ana ing awang-awang dawuhe.
Mrenyo padha nglumpuka ing bujanane Allah, bujana kang gedhe. Padha mangano daginge para raja, lan daginge para senopati perang, sarta daginge para kang kuwasa. Apa dene daginge jaran lan kang padha nunggangi, sarta daginge sarupaning wong kang merdika lan batur tukon, kang cilik lan kang gedhe.
Aku tumuli weruh kewan iku lan para raja ing bumi sawadya balani padha nglumpuk arep nglawan perang marang panjenengani kang nitih jaran iku sawadya balani. Kewan iku banjur dicepeng bareng karo para nabi palsu kang wis nindakake mukjizat ana ing ngarepe, kagawe nasarake wong kang wis padha nampani tenger saka kewan iku lan padha nyembah retan. Sakarone padha katemplungake urip-uripan ing sagoro geni welirang kang murup nalat-alat. Dene wong-wong liyane padha dipateni dening panjenengane kang nitih jaran sarana pedhang kang metu saka ing tutuke. Saking manuk banjur padha warek mangan daginge.